Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 15-avgust yakshanba. Toshkentda soat tongga 7 bo'ldi. 2 soatlik dasturimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlari natijalari e'lon qilindi. Tojikiston rahbari muqaddas Ramazon oyi arafasida xalqqa murojaat qilib, kelgusi 2-3 yil uchun oziq-ovqat zaxirasi jamlashni tavsiya qildi. Bu haqda oddiy tojikistonliklar bildirgan fikr-mulohazalar.
Oyligimizga yetmaydi, hech narsa zaxirani qayerda bo'ladi? Yegan ovqatingizga yetmaydi. Yordam bersa, bir joydan yig'ishmoq, yordamimiz qaytmaymiz.
Birlashgan Millatlar tashkiloti Afg'onistonda o'tkazilajak parlament saylovlari xavfsizligi borasida xavotir bildirdi. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Men o'sha diniy idorani Toshkentda, restoranlarda, cho'xonalarda iftorlikni o'tkazishni man qilganligini ma'qullayman.
Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlikning madaniy rukni bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. 14-avgust kuni O'zbekistonda mamlakat oliy o'quv yurtlariga bo'lib o'tgan test sinovlarining natijalari e'lon qilindi. Joriy yil imtihon natijalari ilk bor Davlat test markazining rasmiy saytiga joylashtirildi. Bundan tashqari abituriyentlar imtihon natijalarini SMS orqali ham bilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Davlat test markaziga ko'ra 2010-2011 o'quv yilida o'qishga kirish istagida bo'lgan 385600 nafar abituriyentdan 56600 nafari talabaga aylandi. Ma'lum bo'lishicha O'zbekiston bo'ylab joylashgan 60 ta oliy o'quv yurti hamda xorij universitetlarining 10 ta filialida o'qish uchun jami 385645 nafar abituriyent hujjat topshirgan va bu mustaqillik yillari davomidagi eng yuqori ko'rsatkich deb e'tirof etildi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun bo'lib o'tgan test sinovlarining natijalariga oid tafsilli ma'lumotlar bilan kelgusi dasturlarimizda tanishishingiz mumkin.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. O'zini Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan o'qituvchi Bobur deb tanishtirgan tinglovchi O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan respublika prezidentiga murojaatini Ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali yetkazishni iltimos qildi.
Hurmatli prezident Islom Karimov, sizni mana hokimiyat tepasiga kelganingizga 20 yildan ham oshib ketdi. Meni sizga aytadigan birinchi gaplarim bor edi, shularni aytmoqchiman. Birinchi aytadigan gapim, shu O'zbekiston qamoqxonalarida juda ko'plab siyosiy mahbuslar o'tiribdi. Masalan, o'sha Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Yusuf Juma, Yusuf Ro'zimurodov, o'nlab jurnalistlar, inson huquq himoyachilari. Sizdan iltimos qilaman, mana shu mustaqillikni 19 yilligi arafasida mana shu hech bir aybi yo'q, begunoh, faqat tuhmat orqasida qamalgan bu insonlarni ozod qilsangiz. Chunki O'zbekistonda hamma biladiki, bu odamlarni hech bir aybi, gunohi yo'q. Ular faqatgina shu sizni siyosiy hokimiyatni boshqarishingizga va olib borayotgan siyosatingizga chiqisholmaganligi uchun ularni sizni hukumatingiz qamagan. Shuning uchun siz agar shu arafasida mana shu insonlarni ozod qilsangiz, o'zbek ziyolilarga juda katta bir tuhfa qilgan bo'lardingiz. Ikkinchi aytadigan gapim, sizni amaldorlaringiz korrupsiya botqog'iga botib qolishganda shu soch tolasidan tortib shu tirnog'igacha amaldorlaringiz faqat o'zini shaxsiy manfaat o'ylashadi, faqat poraxo'rlik bilan shug'ullanishyapti. Ko'rib turibdi, mana biz ziyolilar hozir viloyatda targ'ibot tashviqot ishlari bilan shug'ullanyapmiz 19 yillik bayram munosabati bilan. Shu xalq bizga juda ko'p takliflarni aytishyapti. Bu faqat muammolar, suv muammosi, gaz muammosi, elektr energiya muammosi, yo'llarda asfalt qilinmaganligi va boshqa muammolar. Shu avvalaringiz o'zini o'ylamasdan shu xalqni o'ylab, xalqni taqdiri uchun kuyinib, shu muammolarni hal qilishni o'ylasa yaxshi bo'lardi. Shu aytadigan gaplarim.
Toshkentdan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Abduvali ota muqaddas Ramazon oyida kafe va restoranlarda iftorlik o'tkazishni taqiqlash haqida diniy idora e'lon qilgan fatvoni to'g'ri deb bilishlari va bu fatvoni qo'llab-quvvatlashlarini aytdilar.
Va o'sha diniy idorami Toshkentda restoranlarda, to'yxonalarda iftorlikni o'tkazishni man qilganligini ma'qullayman. Chunki bu iftorlik diniy marosim. Bu marosimni restoran o'rinlarida o'tkazish mumkin emas. Men o'sha diniy idoraning fatvolarini har doim ham ma'qullay bermayman. Lekin bu safar ma'qullashimga to'g'ri kelyapti. Bu galgi diniy idoraning o'sha to'yxona restoranlarda o'tkaziladiganini man qilganligini fatvoni to'g'ri deb hisoblayman. Sababi shunki iftorlikda hosil bo'ladigan savoblar oiladan o'tib ketganlarni bahramand qilish maqsadida o'tkaziladi bu narsa. Bu diniy marosim. Iftorlikka ro'za tutganlar qatnashishi kerak. Shulardan savob hosil bo'ladi. Ro'za tutmaganlardan savob hosil bo'lmaydi. Anvar hoji aytgandek, faqat farovon yashayotgan o'sha bovuchchalar to'yxonalarda iftorlik o'tkazishni rasm qilib olishgandi. Oddiy xalq hech qachon bunaqa restoranlardan, to'yxonalardan iftorlik o'tkazishga qodir emas. O'sha bovuchchalar o'tkazadi. Bular o'zlarini obro'sini ko'tarish uchun, o'zlarini ko'rsatish uchun o'sha iftorlikka 50-100 odamni, mansabdorlarni chaqirishadi. Tabiatda ro'za tutganlar qolib ketadi. Mana shu sababdan ma'qullayman. Iftorlikni uyiga chaqirib, 10-50 odamni ro'za tutganlarni uyiga o'tkazish kerak. Shunda hosil bo'lgan savobdan o'tganlarini bahramand qilish mumkin. Salomat bo'ling. Rahmat.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Qudrat Kenjayev o'zi yashayotgan hududda O'zbekiston radio kanali juda sust eshitilishini, Mashal kanalini esa umuman eshitib bo'lmasligidan nolib, O'zbekiston teleradio kompaniyasi rahbarlariga murojaatini Ozodlik radiosi orqali yetkazishni iltimos qildi.
Biz Surxondaryo oblastida mana O'zbekiston teleradio kanallarini eshitish juda sustda bizni rayonda, Sariosiyo tumanida. Mana o'zimizda radio kanallar bor-ku, O'zbekiston kanallari. Masal dasturini eshitolmaymiz, 3-chi dasturda. Keyin birinchi kanal ham O'zbekiston kanali ham kelmaydi bizga-da. Necha marta murojaat qildik o'sha respublika teleradio kompaniyasiga ham aytdik, foydasi bo'lmayapti-da. Aslida Ozodlik radio stansiyasini 9:00-da 9:00 bo'lib kech kuniga eshitishlaringiz, shu eshitishni yaxshi eshitamiz-da. Tiniq keladi. Boshqa eshitishlar mana o'zimiz qayta O'zbekistonda bo'layotgan kanallar umuman eshitolmaymiz. Shu eshitishlarga bir yordam qilasizlarmi, bir murojaat qilib beringda. Shunga telefon qildim. Bu bahona qilishar, bu yomg'irga shunday bo'lgan, shamol bo'lgan, u deb bahona qilishar faqat. Radioga, Mashal bilan O'zbekiston kanali.
Qanchadan beri yaxshi eshitilmaydi?
O'zbekiston kanali 1-2 yillar bo'lib qoldi. Mashal umuman bizda umuman o'zi eshitib yo'q, kredit uzatilmagan umuman.
O'zbekiston teleradio kompaniyasidagi mutasaddilar nima deb javob berishdi sizlarga?
Ha, o'sha hali remont qilamiz, har 5 yilda o'z vaqti bor, u deb shunday bahona qilib qo'yishyapti-da. Hech bir nima tomon yo'q, yorug'lik, zo'r gap yo'q-da. Faqat yolg'onchilik faqat. Ana shuni bir nima qilsangiz agar meni ular tinglayotgan bo'lsa, eshitayotgan bo'lsa, shu O'zbekiston kanali birinchi kanal, keyin Mashal dasturlarini biz uzatib bersa, biz o'z tinglarni eshitish qiziqamiz, sport eshitishlari bilan ko'proq. Keyin juda yaxshi eshitishlar bo'ladi-da, shularni tinglaymiz. Agar shular rahbarlar eshittirishgan bo'lsa, shu tomonlarga ham bir o'zini nazarini bersa, e'tibor bersa, shu aytadigan gapim. Mayli, sog' bo'ling, qol.
<Sessizlik> Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumani Navro'z fermerlar uyushmasidan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi o'z ismini aytmaslikni so'radi va u o'zi yashayotgan xo'jalikda surunkali ravishda elektr taqchilligi yuz berishidan shikoyat qildi.
Biz qishloqda juda svetdan juda qiynashatdi aka. Shu paxta terim boshlangan paytda yordamchilar kelgan paytda bizga svetni yoqib qo'yishadi. Hozir svetga bo'layapti. Yig'im terim tugashi bilan umuman past svet degan narsa o'zlarimizdan o'chadi umuman. To'g'ri, bahorgacha svet degan narsani ko'rmaydi. 24 soatning bo'lsa 2 soatda yoqishapti. O'zbekda bir to'y degan narsa bo'lmaydi, ma'raka degan narsa bo'lmaydi. Shu ma'rakalarda juda ko'p odam qiynalib qoladi.
Kasbi tumanni hokimiyatiga fermer xo'jaligi vakillari chiqmadinglarmi? Nimaga bizga svet berilmaydi deb?
Bu narsalar ko'p bo'ldi aka.
Nima javob bo'ldi sizlarga?
Har qaro odamlar yig'ilib borib, tepaga ham chiqishdi. Umuman foydasi bo'lmadi aka.
Bir javob berishdimi?
Prezidentning qonuni deyib qo'yadi. Prezidentning qarori bor deydi.
Nima, prezident xalqi to'kib bermaylar deb qaror qabul qilgan ekanmi?
Ha, o'tgani shunday deb qaytarishadi. Elektrosetda to'liq hammasi shunday deyishadi.
Toshkentga bir murojaat qilmadinglarmi?
Toshkentgacha yozilgan aka bu. Umuman hech qanday ona o'ylagan gurim yo'q. Natija degan narsa yo'q.
Toshkentning qaysi idoralarga murojaat qilgansizlar?
Toshkentning endi to'liq o'zi Toshkentning o'zi hokimiyatga o'ziga vazirlikka ishlayotgan joyiga to'liq hammasi aytilgan. 4-5 marta o'zim ustalarimni yozib jo'natishgandi. Telefon qilaman, telefon ko'tarishmaydi baribir. Ko'p chevol xat qalam qilib yozib jo'natdim, umuman foydasi bo'lmadi aka. Elektrosetga borsa, elektrosetda topib olgan gap shu. Prezident qarori bor, o'chirasan degan. Prezident 24 soat o'chirasan deb aytmadingmi?
Shunaqa ekan, prezident devoniga ham murojaat qilmadinglarmi?
Prezident devoniga qanday boradi desa, aka, oddigina hokimiyatga jo'natgan narsa hech qayerga bormay qaytib kelar-ku. O'yonlarga yo'l bo'lsin. Yozishda, yozishga hech qanday natija bo'lmayapti. Umuman hech narsa ishonch qolmadi keyin. Qorong'ida o'tirib o'rganib qoldim 5 yil 6 yildan beri. Uni ham ko'plar aytishyapti-ku. Baribir ko'plar qo'rqishadi hamda.
Nimadan qo'rqadi?
Haqiqatda aytishga ham qo'rqishadi hammasi ham degan. Eshitdingizlar qani biz svet masalasi juda qiyin bo'lib ketdi aka bizga. Boylik degan narsa o'zi yo'q. Boylik beryapti deb televizorda gapirganini hammasi g'irt yolg'on uning. Yer egasini topdi degani boylik beryapti degan hammasi qizil yolg'on. Mana o'zim misol bo'lib akam fermer bo'layotgan bo'lsa, necha pul berishini men o'zim bilaman. 30000 boshda pul beradi. Keyin aniq ochiq aytdi, umuman pul berolmayman deb. Chunki otgan pulni o'zim ko'rib turamanda. Texnika xarajati bor, endi parkini qarshi qatnaydi, rayon qatnaydi. Unga ham pul kerak bo'ladi-ku. Plastik ham berishmay qo'ydi, plastik ham 30 1-2 marta berdi, plastik ham yo'q ketdi. Hozir endi yosh bolalarni puli qoldi plastik qolishi. Uni ham 5 oy 6 oyda bir berib qo'yadi. Yosh bolalarni pulini ham uzishyapti-ku aslida. Bunga ham bir qonun chiqdi, yosh bolalarni ham pulini uzish. Faqat pensiya qolar ekan. Bo'pti, sog' bo'ling aka.
Farg'ona viloyatining Oltariq tumanidan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Azamjon Qodirov mahalliy amaldorlar tomorqa yerlarni ko'p bolali oilalarga emas, balki pora uzatayotganlarga bo'lib berayotganidan nolidi.
Bizda tomorqa yer uy turar joyga uy berishadi-yu, o'shalarga berishmayapti, pulzorlarga sotishyapti yerlardagi. Uyga tunnima turgani odam uy yo'q. 3-4 ta kelini bolalar mana uyda turibdi, zarif pulzorlarga sotib berdi. Uzumzor qilib, boshqa qilib, nima qilib, ertadan daromad olib nima qilishadi bo'ylar. Shunga o'zi davlatimiz mana yaqinda imtiyozli kishi 600 tadan uy berishga xalqqa. O'shanga hozir bu davlat odamlari yerni sotib, foydalanib, tuzda unaqa pora olib, xonamish qilishyapti. Shunga norozilik bildirib, telefon qilyapmiz. Yer berishmayapti, borsa hozir yer yo'q, berilgan yo'q, deb bunday qilib, berib chaqiramiz, jo'natib yuborishyapti.
Qaysi idoralarga murojaat qildingiz?
Ancha ali arxitekturaga o'sha nimalarga murojaat qildik. Hozir boradigan bo'lsam, biz ko'rib olgan bo'lsam, o'sha arxitekturani to'g'risida SMS chiqib olib turib, nima qilsam deb dedim, nima qilyapti aka?
Qatora idoralarga murojaat qilib ko'rmadingizmi, ulardan yuqori idoralarga?
Hokimiyatga kirdi, hokimiyatga kirsa yer bo'lsa beramiz, deb bunday qilishyapti. Yaqinda mana Fevrda ham telefon qilib sizlarga bitta ancha olti oyg'idan qilishdiklarga bittasi o'tib qoldi deb. O'sha yer yuraysa o'tib qoldi aytganini. Bitta shu uy qurgan yerga davlat bermagani to'g'ri, ikki bor uy qurishdi. Iloji yo'qda 3-4 kelin bor bitta oilada. Nima semen qo'yib uyga shunaqa qanaqa qilib nima qilish bo'lardi, kelib turib, nima davlat odamlar tuzib tashladi. Natijada bitta odam mana yuraysa o'tib olamdan o'tdi.
Bu yer kimlarga berilishi kerak edi o'zi?
Yer o'zi aslida oilada o'sha kelini 3-4 ta bitta oilada 3-4 ta nima yashab turgan nimalarga berish kerak. Bo'ylar bo'lsa olib buni sotadi, tok qilib hali bizda uzum bilan shug'ullanamiz-da, keyin o'zlar uzum ekib qo'yib hali yerga. Band qilyapti, nima oila turadigan joyda band qilyapti. Aytaq bo'ylar olib o'sha uy nima qilganda tomorqa qilib uzum ekkan. o'shalarni olib turib nimaga berish kerak o'sha oylar ustidan nimalarga. O'shani iltimoslardan shu prezidentimizga yetkazmoqchi masalalar orqali prezidentimiz buni ma'nosini ko'rib chiqsa yaxshi bo'lardi. Odam jo'natishyapti, komitet kelyapti, pulni sotilyapti, ular hammasi prezident o'rniga kelish kerak. Shaxsan oldi yordami kelsa, pulga sotilmaydi. Pulga sotilyapti. Ozdan oz pulga sotilmagan, ko'p pulga sotib olishyapti. Debdilar-ku. Shuni yetkizsa prezidentimiz ko'rib chiqib, yondagi odamlar qanaqa ishlab turgan bir ko'rsa yaxshi bo'lardi. Bu pulga sotilib hammasi pul uchun ish qilyapti debdi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, Qirg'iziston janubidagi Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Alisher, Qirg'iziston janubida zo'ravonliklar to'xtagan bo'lishiga qaramay, o'zbek millatiga mansub aholining bu mintaqada yashashi xavfli bo'lib qolayotganini aytdi.
Ko'pchilikka gapiradigan gapni shuki, mana Qirg'izistondagi o'zbeklarning ahvoli yana ana shu xavfli bo'yicha qolib qolyapti. Hech Qirg'izistonda bir yashash imkoniyati yo'q. O'zbeklar uchun hamma qonunlar eshiklari yopiq. Mana 8-yil kuni O'zbekiston rahbariyatidan shaxsan Islom Abdug'aniy Ichkariyevdan biz fuqarolik so'raganmiz Ozodlik radiosi orqali. Lekin ulardan ham hech qanaqa javob kelmadi. Demoqchimanki, biz hozir faqat shu Ozodlik radiosiga suyanib qoldik. Ozodlik radiosidan boshqa hech kim bizga madad yordam bermayapti. Ozodlik radiosida faqat o'zimizning dardlarimizni aytib olamiz xolos. Boshqa hech qayerga ayta olmaymiz. Davlat qonun degan narsa umuman o'zbeklarga ishlamayapti. Faqat qonun qirg'izlarniki, vlas ularniki. O'zbeklarga qonun ham yo'q, buni tekshirgan. Demoqchimanki, bizni o'zbeklarga bir siyosatchilar, chet eldagi siyosatchilar bir qarasa, tekshirib ko'rsa, bizni bilan suhbat qurib, ayb kimdaligini bilib, o'zbeklarni ham sal bir himoya qilsa degan umidlarim borda. Shu o'zbeklarni bir himoya qiladigan bir tashkilot bir ochilib, yo bo'lmasa O'zbekiston bir siyosiy fuqarolik bersa, biz ashaqqa o'tib yashasak, yana qayerda yashashimiz mumkin? Qirg'izistonda yashab bo'lmasa, ko'pchilik aytadigan gapim shu edi-da mana.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman, demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi boshlanishi arafasida xalqqa murojaat qilib, kelgusi 2 yil uchun oziq-ovqat zaxira g'amlashni tavsiya qilgan. Tojikiston prezidenti xususan bug'doyni ko'proq zaxira qilish zarurligini alohida ta'kidlagan. Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan oddiy odamlarga mikrofon tutib, davlat rahbarining tavsiyasi haqidagi fikr-mulohazalarini o'rganishga harakat qildi.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning har bir oila kelgusi 2 yil uchun oziq-ovqat, xususan bug'doy zaxira qilishi zarurligi haqidagi murojaati Rossiya va Qozog'istonning tojikistonliklarga bug'doy va un eksportini taqiqlagan bir paytga to'g'ri keldi. Mamlakat bozorlarida avval 80 somoniy yoki 18 AQSh dollaridan sotilgan bir qop un bugun 120 somoniy, ya'ni 27 AQSh dollariga sotilyapti. Ya'ni bir qop un so'nggi bir hafta ichida 9 dollarga qimmatladi. Bug'doy ham qimmatladi. Avval 1 somoniydan sotilgan 1 kilo bug'doy bugungi kunda 1 somoniy 50 dramdan. Yovon tumanlik dehqon Husan ota: "Prezident dunyodagi bugungi iqtisodiy vaziyatni nazarga olgan holda xalqni 2 yillik oziq-ovqat g'amlashga undamoqda" deya fikr bildirdi. U o'zi yashayotgan hayoti nav qishlog'ida aholiga zaxira qilish uchun mahalliy hukumat tomonidan imkoniyatlar berilayotganini aytdi.
10 gektarga 1 gektar agrar deganmizda. O'shanga qovun tarvuz qilsak, kartoshka, shu sabzavot o'shani yig'ib olamiz. Har yili o'zimiz o'sha mahsulotni yig'ib zaxira qo'yamiz. Piyoz ektik 50 so'mga, hab 10 tonnadan ziyodroq bo'ldi. Hoz yig'ib tayyorlab qo'yganmiz. O'shani sotamiz, buyani yeyamiz. Zaxira hamisha kerak. Donova dona deydi.
Dedi 7 farzandning otasi Sattor Husan. Boshqa bir suhbatdoshimiz Pardaxol opa esa kelgusi bir yil uchun 2 tonadan ortiqroq bug'doy g'amlaganini aytdi.
2 tonna bug'doy yig'ib olganmiz, 1000 savdan. Endara yana ko'ramiz, o'zimiz dehqonmiz, dehqondan yerdan hosil olamiz, qaraymiz. Yetar inshaalloh, aylama artiqchalik qiladi.
Deydi Pardaxol opa. Lekin shuni ham aytish joizki, tojikistonliklarning hammasi ham dehqonchilik bilan shug'ullanmaydi. Chunki umumiy maydonning 93% tog'liklar va atigi 7% ekin yerlardan iborat bo'lgan Tojikistonda hamma ham yer bilan ta'minlanmagan.
Yerimiz yo'q. Lekin bizani yana bug'doy ekishga gektarimiz yo'q. Mana shu o'n sotib oldimiz magazin. Bozorda o'tirib, savdo qilib topganimiz yetib, rizqimizga yarasha topilmaymiz. Endi ollohni aytganmiz nima ham deyapti. Hech narsa deyolmaysiz. Mana qarang, biroq suv bosib ketyapti, biroq o'tib ketyapti. Hech narsa deyolmaysiz.
Deydi Hisor tumanlik Adolatxon aya. Shahar markazidagi uylarning birida yashayotgan Mavjudaxon ham kunligini kunda sotib olishini aytadi. Ayol 3 nafar balog'atga yetib megan farzandi bilan oylikdan oylikkacha zo'rqa yashatgani uchun ham zaxira yig'a olmasligini aytdi.
Oyligimiz oyligimizga yetmaydi. Shu narsa zaxirani qayerda bo'ladi? Yegan ovqatingizga yetmaydi. Kiyimga 3ta go'day bilan qaytib, kiyimga. Yordam bilsa, birinchidan yig'ish mumkin, yordamimiz qaytmaymiz. Rossiyada bir kishi ishlasa, kamdan yordam bilsa zaxira bo'lishi mumkin. Lekin shaharda zaxira qila olmaysiz. Hamma narsa pul, svetizam, suvizam, toiletizam, musulizam, hamma narsa pul. Qayta zaxira bo'ladi, zaxira bo'lmaydi.
Deydi shahar bog'chalarining birida murabbiylik qilayotgan Mavjudaxon. Ammo suhbatdoshlarimiz orasida zaxira g'amlashga imkoni bo'lsa-da, zaxira to'plamaslikka qaror qilganlar ham bor ekan.
Xudoga shukr, u rizqni parvardigor beradi. Buni boriga shukr qilib yeyish kerak. Eskidan maqol borki, och o'lmasmish, hovliqqan o'larmish. Ha shunday-da. Rizqni parvardigor beradi. Tirikchilik o'tib turibdi hammani.
Deydi ismini aytmagan Tursunzoda tumanlik suhbatdoshimiz. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar esa Tojikiston bozorlarida un va un mahsulotlari kelgusida yanada qimmatlashishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Chunki deydi iqtisodchi Hoji Muhammad Umarov, mamlakatga bug'doy importi eksport qiluvchi davlatlar tomonidan to'xtatildi. Ichkarida yetishtirilgan bug'doy esa bu yil har yilgidan mo'l bo'lganiga qaramay, aholi ehtiyojini qondirmasligi mumkin. Buning sabablarini izohlar ekan Umarov, aksariyat oilalar ko'p bolali. Boz ustiga aholining teng yarimi qashloqlik davomida kun kechirayotir deydi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi boshlanish arafasida xalqqa murojaat qilib, kelgusi 2 yil, 3 yil uchun oziq-ovqat zaxirasi g'amlashni tavsiya qildi. Bu haqda oddiy tojikistonliklar bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'za O'tunbayeva 12 avgust kuni mamlakatning sobiq birinchi prezidenti Asqar Aqayevning daxlsizlik maqomini bekor qilish haqidagi hujjatga imzo chekdi. O'z navbatda sobiq prezident Asqar Aqayev O'tunbayeva imzolagan dekretni noqonuniy deb e'lon qildi va Qirg'iziston hukumatini mamlakatda oddiy tartib o'rnatishga qodir emaslikda aybladi. Mavzuni hamkorimiz Umidbek davom ettiradi.
Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov tashabbusi bilan qabul qilingani aytilayotgan bu hujjatga binoan Qirg'iziston bosh prokuraturasi Aqayevni javobgarlikka tortish va Rossiyadan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilishga oid zaruriy choralarni ko'rmoq lozim. Hozirda Moskvada istiqomat qilayotgan Aqayev o'z xalqi va mamlakatiga qarshi qaratilgan xatti-harakatlarda ayblanmoqda. Hujjatda aytilishicha, Asqar Aqayevning ko'p sonli chiqishlari ifodalangan provokatsiya xarakteriga ega bo'lib, mamlakatda vaziyatning yanada yomonlashishiga hamda uchinchi kuchlarning buzg'unchilik harakatlarini boshlashiga chaqiriqdir. Bu ayblovlarga javoban Qirg'iziston sobiq prezidenti Asqar Aqayev Ozodlik radiosiga daxlsizlik maqomining bekor qilinishi haqidagi dekretni mutlaqo noqonuniy deb e'lon qildi.
Во-первых, любые действия в отношении экс-президента в соответствии с новой конституцией, только что принятой народом Кыргызстана, может возбуждать только парламент страны.
Биринчидан, собиқ президентга нисбатан ҳар қандай амаллар Кыргызстан халқи томонидан kuni kecha qabul qilingan yangi konstitutsiyaga binoan faqat mamlakat parlamenti tomonidan qabul qilinishi mumkin. Faqat parlament bunday vakolatga ega. Muvaqqat hukumat amaldagi parlamentni tarqatib yubordi. Yangisi esa 2010-yilning oktyabrida saylanadi. Shu sababli eks-prezident Aqayevga nisbatan hech kim ayblovlarni e'lon qilgan emas va davlatda bu ayblovlarni tekshirib chiquvchi parlamentning o'zi yo'q. Bu hujjat noqonuniy, dedi Asqar Aqayev. Qirg'izistonning sobiq prezidentiga ko'ra, muvaqqat hukumatning o'zi noqonuniy bo'lganligi sababli u qabul qilgan qarorlar ham qonuniy kuchga ega emas.
Во-вторых, он подписан членами несуществующего временного правительства, так как после вступления в действие.
Ikkinchidan, bu hujjat aslida amalda mavjud bo'lishi mumkin emas, muvaqqat hukumat a'zosi tomonidan qabul qilingan. Chunki yangi konstitutsiya kuchga kirishi bilanoq muvaqqat hukumat amalda rasmiy vakolatlardan chetlashtirildi. Bu hukumat haqida yangi konstitutsiyada bir og'iz ham so'z aytilmagan. Ya'ni muvaqqat hukumatning o'zi aksl konstitutsiyaviydir, dedi Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston muvaqqat hukumati tomonidan Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi so'ralayotgan Asqar Aqayev. Eslatib o'tish joizki, may oyining boshlarida Qirg'izistonning ikkinchi prezidenti Qurmonbek Bakiyev ham mamlakat janubidagi ommaviy qirg'inlarni uyushtirganlikda ayblanib, daxlsizlikdan mosuvo qilingan edi. Qirg'iziston hukumati matbuot kotibi tarqatgan xabarda aytilishicha, Asqar Aqayev tinch aholiga nisbatan qurol qo'llaganlikda, qirg'iz yerlarining Xitoy va Qozog'istonga berib yuborganlikda hamda davlat hokimiyati uzurpatsiyasi va milliy boyliklarning talon-tarojida ayblanmoqda. Moskvadagi jamoatchilik huquqini tadqiq qilish markazi direktori Ajdar Kurtov fikricha, Aqayevni daxlsizlikdan mahrum etish muvaqqat hukumatning aniq siyosiy tusga ega namoyishkorona qadamidir.
Когда происходит революция, революционеры вынуждены вести себя следующим образом.
Инқилоблар давомида инқилобчилар одатда аҳолининг улардан кутилаётган орзу-истакларини қондира олмаганликлари, ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni boshqara olmaganliklari sababli shunchaki oldingi hokimiyat vakillarining kesilgan kallalarini namoyish qiladi, deydi Ajdar Kurtov. Ayni paytda tahlilchi Ajdar Kurtov dekretdagi ayrim da'volar jinoiy ish ochilishiga jiddiy asos bo'la olishi mumkinligini ta'kidlaydi.
В частности, в указе фигурирует ситуация с золотым месторождением Кумтор. Это крупнейший месторождение.
Jumladan Qumtor oltin koni masalasida. Bu yirik kon 90-yillar boshida Aqayev boshqarayotgan hukumat tomonidan kanadalik firmalardan biriga ijaraga berilgan. Darhaqiqat, bu shartnomaga ko'ra Qirg'iziston sezilarli miqdordagi moliyaviy zarar ko'rdi. Shuningdek, Asqar Aqayevning qarindosh urug'lari bilan bog'liq bir qator masalalar unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishiga asos bo'lishi mumkin, dedi jamoatchilik huquqini tadqiq qilish markazi direktori Ajdar Qurtov. Lekin sobiq birinchi prezident Asqar Aqayevning daxlsizlik maqomini bekor qilish haqidagi hujjatning imzolanishi muvaqqat hukumatning ayrim a'zolari qarshiligiga uchradi. Muvaqqat hukumatning 9 ta a'zosi imzo chekkan mazkur hujjatga hukumatning qolgan a'zolari Temir Sariyev, Elmira Ibrahimova va Abdug'ani Erkibayevlar qarshi chiqdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'zo O'tunbayev 12 avgust kuni mamlakatning sobiq birinchi prezidenti Asqar Aqayevning daxlsizlik maqomini bekor qilish haqidagi hujjatga imzo chekdi. O'z navbatda sobiq prezident Asqar Aqayev O'tunbayev imzolagan dekretni noqonuniy deya atadi.
Yeah. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi diqqatingizni Afg'onistondagi siyosiy voqealarga buramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda o'tkazilajak parlament saylovlari xavfsizligi borasida xavotir bildirdi. BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili Stefan De Mastura mamlakat xavfsizlik organlaridan bir oydan so'ng o'tkaziladigan saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun lozim choralar ko'rishni so'ragan. O'z navbatida kuch ishlatar salohiyatiga ega organlar saylov xavfsizligi ta'minlanishiga va'da bergan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
2,5 mingdan oshiroq nomzodlar Afg'oniston bo'ylab mamlakat parlamenti quyi palatasining 249 o'rinlarini egallash uchun saylovoldi kampaniyalariga davom ettiradigan shu kecha kunlarda BMT bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Stefan De Mastura mamlakatda saylovlar xavfsizligi to'la-to'kis ta'minlanmagan taqdirda shaffof saylovlar o'tkazilishi mumkin emasligi borasida tashvishda. BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasining matbuot vakili Nazifulloh Solorzay janob De Masturaning mamlakatda o'tkazilajak saylovlar borasidagi tashvishlari haqida mana bularni tilga oldi.
Oqoy De Mastura xostan ki yak sido cholishayra ki prosi intixobot va u mavojih.
Janob De Mastura saylovlar oldida turgan ma'lum muammolarni bayon etdi. Xavfsizlik masalasi saylovlar uchun jiddiy mushkil sanaladi. BMT bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili mamlakat xavfsizlik organlarini ushbu muammoni bartaraf etish uchun asosiy choralar ko'rishlikka chaqirdi. Kuni kecha Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i Fazl Ahmad Ma'naviy ham mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati yomonlashayotgani bois saylovlar xavfsizligi tahdid ostida qolishi mumkinligi borasida xavotir bildirgan edi. Ammo Afg'oniston xavfsizlik organlari, ayniqsa mamlakat armiyasi, saylovlar xavfsizligini ta'minlashda bor imkonlardan foydalanib, saylovlar xavfsiz o'tkazilishi uchun lozim choralar ko'rilayotgani borasida ta'kidlamoqda. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi Ozodlik radiosiga bergan intervyusida mamlakat xavfsizlik kuchlari saylovlar xavfsizligini ta'minlashda lozim choralar ko'rganini ma'lum qildi.
Mo nisbat be intixobot riyosi jumhuriy imkonoti bishtari darin. Nirvoy mo 100% afzoyish.
Biz o'tgan prezidentlik saylovlariga ko'ra katta imkonlarga egamiz. Harbiylarimiz soni saylovlar kuniga qadar 100% ga oshiriladi. Darvoqa biz 300 ming kishi afg'on harbiylar bilan saylovlar xavfsizligini ta'minlaymiz. Havo kuchlarimiz vaziyati yaxshilangan. Xalqaro kuchlar soni ham oshgan.
Qo'toy baynulbi ham nisbat be udor afsoji.
Qator kuzatuvchilar mamlakatda xavfsizlik vaziyati tez orada ijobiy tomon o'zgarmagan taqdirda aholining ma'lum qismi saylovlarga ishtirok etmasligi ehtimoli borasida gapiradilar. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi saylovlari sentyabr oyining 18-chi kuni o'tkaziladi. Olim Ko'xgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosidan dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Nyu-York shahrida 2001-yil 11 sentyabr qo'poruvchilik amaliyoti sodir etilgan hududga yaqin joyda masjid hamda islom madaniyat markazi qurish loyihasini qo'llab-quvvatladi. Ko'pgina amerikaliklar va Nyu-York shahri aholisi ushbu loyihaga mutlaq qarshi chiqib kelmoqda. Ular fikricha 2001-yilgi qo'poruvchilik amaliyoti sodir etilgan joyga yaqin hududda masjid qurish ushbu fojiada nobud bo'lgan 2700 dan ortiq odamga nisbatan hurmat sizlik bo'ladi. Mavzuni Avazbek Aliyev davom ettiradi.
AQSh prezidenti Barak Obama 13-iyun kuni Oqida mamlakatdagi musulmon jamoasi vakillari va musulmon davlatlari diplomatlari uchun iftorlik berdi. Ushbu tadbir chog'ida nutq so'zlagan Barak Obama Nyu-York shahrida katta masjid hamda islom madaniyat markazi qurish loyihasini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Barak Obama o'z nutqida Amerika tuprog'ida yashayotgan musulmonlar barcha AQSh fuqarolari kabi o'z diniga e'tiqod qilish huquqiga ega ekanliklarini alohida ta'kidladi.
Let me be clear. As a citizen and as president, I believe that Muslims have the right to practice their religion as everyone else.
Fuqaro va prezident sifatida shuni ta'kidlamoqchimanki, bu davlatda musulmonlar boshqalar kabi o'z dinlariga e'tiqod qilish haqqiga egalar. Ushbu haq-huquqlarga albatta mahalliy qonunlarga rioya qilgan holda Manhattandagi xususiy yer uchastkasida masjid va madaniy markaz qura olish huquqi ham kiradi. Bu Amerikadir va din erkinliklari borasida o'z zimmamizga olgan majburiyatlarimiz birday bajarilishi shart, dedi Barak Obama. Ma'lumki, Oq uy rahbari AQSh va musulmon dunyosi bilan o'zaro aloqalarni yaxshilash masalasini o'z tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri qilib belgilagan edi va bu borada ijobiy natijalarga ham erishdi. Biroq, aksar amerikaliklarning keskin qarshiligiga uchrab kelayotgan masjid qurilishi masalasida Obama shu kungacha sukut saqlab kelayotgan edi. Ko'pgina amerikaliklar va Nyu-York shahri aholisi 2001-yilning 11-sentyabr xuruji amalga oshirilgan joyga yaqin hududda masjid hamda islom madaniyat markazi qurish loyihasiga mutlaq qarshi chiqib kelmoqdalar. Ular fikricha, qo'poruvchilik amaliyoti sodir etilgan joyga yaqin hududda masjid qurish ushbu fojiada nobud bo'lgan 2700 dan ortiq shaxsga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Mamlakatning taniqli siyosatchilari, jumladan respublikachi Sara Palin, namoyandalar palatasi sobiq spikeri respublikachi Newt Gingrich ham mazkur loyihani to'xtatish chaqirig'i bilan chiqdilar. O'tgan hafta esa Nyu-York shahar hokimiyatining tarixiy joylarni saqlash komissiyasi yig'ilishida 152 yil oldin Manhattanning quyi qismiga qurilgan binoni tarixiy binolar ro'yxatidan chiqarish va uni buzishga ruxsat berish haqida qaror qabul qilindi. Nyu-Yorkdagi ayni bino o'rniga islomiy markaz va masjid qurish loyihasi tarafdorlari komissiya a'zolari tomonidan bir ovozdan qabul qilingan qarorni katta xursandchilik bilan olqishladilar. Manhattan quyi qismini qayta qurish masalasi qanchalar qaltis ekanini anglagan Barak Obama din erkinliklari borasida AQSh hukumati o'z zimmasiga olgan barcha majburiyatlar birday bajarilishi lozimligini ta'kidladi.
Over the course of our history, religion has flourished within our borders precisely because
tariximiz davomida din davlatimizda gullab-yashnadi, chunki amerikaliklar o'zi tanlagan dinga e'tiqod qilish huquqiga ega bo'lganlar. Ularda shuningdek hech qanday dinga ergashmaslik huquqi ham bo'lgan. Bu davlatimiz asoschilarining donishmandligidan darakdir, dedi Barak Obama. Nyu-York shahar hokimi Michael Bloomberg ham islomiy markaz va masjid qurilishi rejasini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Biroq Nyu-Yorkda o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, shahar aholisining 53% yangi masjid qurilishiga qarshi chiqmoqdalar. Islomiy markaz va masjid qurish loyihasi Cordoba tashabbusi deb nomlangan guruh tomonidan ishlab chiqilgan. Bu guruh o'zining internet saytida mazkur loyihadan ko'zlangan maqsad islom olami va g'arb o'rtasida aloqalarni yaxshilashdan iborat ekanini aytgan. Dastlabki rejada 13 qavatli islomiy markaz va masjid binolari qurilishining 100 million dollarga tushishi nazarda tutilgan. Ayni paytda markazda masjiddan tashqari yana basseyn, basketbol maydoni, majlislar zali va kulinariya maktabining ham bo'lishi ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosidan dasturimiz salomatlik mavzudagi lavha bilan davom etadi. Alsgeymer kasalligiga tashxis qo'yishda olimlar yangilik kashf qildilar. Belgiyalik bir guruh olim Alsgeymer kasalligiga oldindan aniq tashxis qo'yish usulini topishganini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotini hamkasbim Sadriddindan eshitamiz.
Alsgeymer kasalligiga chalingan insonning miyasida keskin o'zgarishlar yuz beradi va bu o'zgarishlar asta-sekin aqlni susayishiga va o'limga olib keladi. Bu kasallikka chalinganlarning soni o'nlab millionga yetgan bo'lsa ham, bugungi kungacha unga aniq tashxis qo'yishning samarali usuli yo'q edi. Belgiyadagi Gent universitetining xodimi Gert Demeyer aqshlik hamkasblari bilan Alzheimer kasalligiga va uning alomatlari paydo bo'lishdan bir necha yil oldin aniq va nisbatan oson tashxis qo'yish usulini topishganini ta'kidlamoqda. Bu ma'lumot aqshda chiqadigan mashhur Neurologiya arxivlari nomli ilmiy jurnalda chop etildi. Maqolada yozilishicha izlanish davomida olimlar ikki xil oqsilni aniqlashgan: beta amiloid va tau. Umurtqa suyuqligidagi bu oqsillar miqdori aniq o'lchab chiqilsa, bemorlarning 90% Alzheimer kasalligiga aniq tashxis qo'yish mumkin bo'ladi. Ushbu oqsillarning biri beta amiloid insonning miyasida tugunlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Ikkinchi oqsil esa miyadagi o'lik hujayralarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Olimlarning ta'kidlashicha, ular xotirasi sust insonlarning 100%iga kelasi 5 yil ichida ularda Alzheimer kasalligi paydo bo'lish yo bo'lmasligiga aniq tashxis qo'ya oladi. Virginia tibbiyot maktabining dekani Steven Dekoskining New York Times gazetasiga bergan intervyusida bunchalik aniq va to'g'ri tashxis qo'yish usulini biz anchadan beri kutayotgan edik, dedi. Bugungi kunda faqat o'limdan keyin qilingan autopsiya insonda Alzheimer kasalligi bor bo'lganligini aniqlay olar edi. Hozircha bu kasallik bedavoligicha qolmoqda, lekin belgiyalik olimlar boshqargan izlanishlar bu kasallikning qo'zg'atuvchilarini aniqladi. Bu esa o'z o'rnida dori-darmon ishlab chiqaruvchi korxonalarga shu qo'zg'atuvchilar ustidan tadqiqot olib borish imkoniyatini beradi. Qisqacha aytganda, yuqorida aytilgan oqsillarning sonini kamaytirish kasallikni oldini olish mumkin. Lekin klinik sharoitda olingan natijalar kasalxonalar sharoitiga to'g'ri keladimi va bunga o'xshash boshqa bir qator savollarga javob olinmaguncha izlanish natijalarini yakuniy deb bo'lmaydi. Yangi tashxis qo'yish usuli tibbiyotda etika muammolariga olib kelishi mumkin. Ya'ni Alzheimer kasalligiga ijobiy tashxis qo'yilgan bemorlarga bu haqda oldindan aytish o'rinlimi yoki yo'q degan savol paydo bo'ladi. Bu savol esa shifokor va bemor o'rtasida yechilishi kerak, deydi mutaxassislar.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga so'z ustasi Obid Asomov ijodiga bag'ishlangan rukunning yangi sonini odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Могу и коня, если ты будешь рад. А еще, дорогой, подарить я могу нашей сборке корейскую тачку Дэу.
O'zbekiston xalq artisti, so'z ustasi Obid Asomovning Rossiya televideniyasidagi chiqishlari rus tomoshabinlari tomonidan iliq kutib olindi.
O'zbekskiy kuturye iz Karakalpakskiy chishlaka shul kostyum ne po Karakalpakskiy, a po kabardino balkarskiy, no iz Karakalpakskiy kanatelya, s kabardino balkarskiy karakuyami.
Rossiyadagi mardikor muhojirlar mavzusining dolzarbligi Nasha Rasha guruhi hozirlagan Ravshan va Jumshud hajviyalarining tomosha talabligiga sabab qilib ko'rsatiladi. Bugun 10 minglarni tashkil qiladigan o'zbek mehnat muhojirlari Rossiya manzarasining ajralmas qismiga aylandi va bu holat Rossiya satira va yumor asarlarida ham o'z aksini topmoqda. Obid Asomov Rossiya tomoshabinlari uchun ko'chadagi o'zbek muhojirining umumlashma obraziga aylandi.
Встречайте, заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов.
Слушай, Обид, а ты всегда такой жизнерадостный, а?
Я же вам говорю, я боюсь.
Кого?
Я публика боюсь. Я один маленький. Публика много.
Obid Asomovning Rossiya televideniyasida qilgan chiqishlarida O'zbekiston voqeligi tanqid qilinadi. Masalan, Toshkentdagi uylar buzilishi bilan bog'liq holat Obid Asomov tilidan o'ziga xos tarzda mutoyiba qilindi.
Toshkent prochitает: "O'zbekiston сейчас похож на огромную стройку. Вот вы уходите из дома. Через неделю приходите, смотрите, уже нету дома".
Har holda bu chiqishlar O'zbekiston ichida turlicha talqin qilingani bois Obid Asomov bir DVD disk chiqarib, bu savollarga kosa tagida nim kosa qilib javob berdi.
Assalomu alaykum, hurmatli kulgi shinavandalari.
Bu javoblar Rossiyaning Yandex.ru portaliga ham qo'yilib, qisqa vaqtda 7000 ga yaqin ziyoratchi tomonidan ko'rildi. Yandex.ru da namoyish qilingan lavhada Obid Asomov O'zbekistonda ochiq matbuot yo'qligi bois o'zi to'g'risida tarqagan turli mish-mishlarni rad qildi.
Men haqimda juda ko'p mish-mishlar tarqaldi. Bu aniq hol, san'atkor borki, u haqida mish-mish bo'lishi kerak. Bevali daraxtga tosh otiladi, deydi eskilarimiz. Filmni u suratga oldik. Ana shu filmni bir joyida men o'sha filmni bosh qahramon sifatida bir og'ir sharoitga tushib qolaman. Men yaxshi ko'rib qolgan, sevib qolgan ayolni ustiga suratga olish maydonchasida bir katta chiroq tusha boshlaydi va men yugurib borib shu chiroqni chiroqdan shu ayolni saqlab qolish uchun ayolni itarib borib o'zim shu chiroqni tagida qolaman. O'sha joyda yiqilib ustimga o'sha og'ir chiroq temirdan ishlangan katta bir narsa tushgandan keyin yuzim qonab, lablarim yorilib, ko'zlarim ko'karadi. Lekin filmni shu kadrni bir nechta jurnalistlarimiz o'zini fotoapparatlariga suratga olishdi va bu narsalar keyinchalik internetda paydo bo'ldi. Butun O'zbekistonga keyinchalik butun dunyoga tarqatishdi. Qoyil qolish kerak. Bilmadim, endi yaxshilikkami, yomonlikkami shu mish-mishlar butun dunyoga tarqaldi. Mana shu rasmlar sabab bo'lib, men bir tarafdan xursandman, butun dunyo men haqimda gapirayotganidan. Lekin bir tarafdan xavotirga tushdimki, xunuk gap tez tarqaladi, Obidni mazasi qochib qopti, kasal bo'lib qopti, Obid urib tashlashibdi, Obid qamalib ketibdi. Shunaqa har xil mish-mishlar ko'p yaqin insonlarimni asabiga tegdi. Endi ana shu mish-mishlarga chek qo'yish maqsadida ulug' shoirimizni misralarini keltirmoqchiman. G'ibatchini mish-mishidan ranjimang aslo. Nima bo'lsa, asli naslida bo'lgan. Onasin qornida o'zi ham hatto turli mish-mish bilan dunyoga kelgan. Bundan aqlli gap bo'lmasa kerak.
Hazil tagidagi zilday haqiqat. Keyingi paytlarda qo'shni mamlakatlarda urchigan ksenofobiya va millatchilik bois o'zbeklarning ta'ziqlarga duch bo'layotgani turli hisobotlarda qayd qilinadi. Krivoye zerkala ko'rsatuvida Rossiyadagi hovlilardan birida o'ynab o'tirgan bolalar qiyofasida toqatsizlik ildizlari suv ichgan omillar hajm qilinadi.
Endi bizning o'zbekda bolaligimiz qanaqa? Ko'chada laylay uchirib, varray uchirib, lanka tepib, qopda o'ynab, cho'milib, baliq tutib, shu endi bizning bolaligimiz. Endi ruslarda sal boshqacharoq, ular haligi odatda ko'kvatli binolarda yashaydi va dam olish o'sha o'yin qarorli joyi shu binoning o'rtasida bir qum to'plangan joyga to'g'ri keladi. Uni ruschasiga pisochnitsa deydi. Tasavvur qiling, mana shu pisochnitsa, ya'ni qum to'plangan o'yin maydonida o'sha ko'p qavatli binoda turayotgan juda ko'p millat vakillarini bolalari yig'ilib qoladi.
Ой, смотрите! Махмутка едет! Дядя Асомова сын!
Отходи, народ, свой огород! Половина сахар, половина мед!
Дураки какие-то, братья! А мой папа говорил, что вам больше нельзя в наших песочницах в поторгушечке играть. Может, только в грузчиков и дворников.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomovni qidirib uning prodyuseriga tushdik. Prodyuser Yandex.ru da namoyish qilingan lavha bilan bog'liq savollarimizga oydinlik kiritdi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi, Xorbek?
Abdulla Iskandar.
Aha, Ozodlik radiosidan. Ozodlik radiosidan, aha.
Ha, eshitaman aka.
Prosi mana bu Yandex.ru da nima chiqibdi-da programmasi Obid Asomovni?
Yo, Yandex.ru dan foydalanmaydi, optik. Buni saytga boshqa odamlar kirgizib yuboradi uni. Optika kirgizmaydi.
U disk bo'lib chiqqan-a, u siz men ko'rayotgan narsa bu Yandex.ru.
Yo'q, endi muxlislarni e'tiboriga havola qilingan, san'atkor bo'lgandan keyin qo'shig'ini beradi, qiziqchi bo'lsa hangomasini beradi, konsertlarni, disklari chiqadi. O'zbekistonimizda bu yaxshi yo'lga qo'yilgan narsa bu. Kichik biznes yaxshi yo'lga qo'yilgan, hech kimga anaqasi yo'q. Bunga bemalol disk chiqariladi. Endi diskni olib, sayt o'zini saytiga tiqib oladi. Hozir hamma ochyapti-ku sayt.
Yo, Yandex.ru katta sayt bu, aloqa Rossiyaning katta portali bu.
Ha, yo'q, u portal bilan ishimiz yo'q bizda.
Hisobotimiz
yo'q, bexabarman undan, aka.
Endi bunga qanday qaraysiz shu masalalarga? Men internetdan chiqishi, mana shunaqa muloqotlari.
Aka, men sal zamonning orqaroqdaman. Vobshe internetga kirmayman. Noto'g'ri, hammasi yaxshi. Vatanimiz gullab yashnayapti, san'atkorlarimiz ijod qilishyapti, muxlislarni xushnud qilyapmiz.
Yana bir gap sizlarga aytib bermoqchiman. O'zbek hamma yoqda o'zbek. Xuddi ruslarimiz aytadi-yu, Mers i v Afriki Mers degandek, biz o'zbeklarimiz ruschasiga aytganda ruslarning bir maqoli bor, generallikni orzu qilmagan soldat soldat emas deydi. Men ham shu qanaqadir bir chunki generallik bo'lmasa ham o'zbek bo'lib turib, rus tilida rus qiziqchilar bilan bir sahnada, yana eng katta mashhur qiziqchilar bilan bir sahnada chiqishni juda orzu qilardim. Va shu orzuga qisman erishdim. Bu yerda chiqishlarim kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Bu tabiiy hol. San'atkor 100% hammaga yoqmaydi. Unaqa san'atkor yo'q dunyoda. Har bir odamning o'zini ta'bi bor. Ruschasiga aytganda afkusah nesporet dedi. Ya'ni har kimning ta'bi o'zida. Kimgadir shoptol yoqadi, kimgadir olma yoqadi. Shunga o'xshab meni Rossiyada chiqishlarim butun dunyoni qoyil qoldirdi yo butun O'zbekistonga yoqdi deya olmayman. Lekin bitta narsani aniq bilaman. Millatni dunyoga tanitadigan narsa san'at bilan sport. Ikkita narsa tanitadi dunyoga o'sha millat. Agar men orqali o'zbek millatini, masalan, dunyoni qaysi burchaklarida, qaysi insonlar, voy, shunaqa millat bor ekan, mana shu mana O'zbekistondan chiqqan qiziqchi ekan, deb ozgina bo'lsa ham bizning mamlakatimiz haqida qiziqib qolsa, demak, men o'z maqsadimga erishgan bo'laman. Qolaversa, hojirlikda yashayotgan, chet ellarda mehnat qilayotgan o'zbeklar juda ko'p. Ana o'shalardan rahmat tomonlarini eshitib qilayotgan ishim to'g'riligiga yana bir karra ishonch hosil qilaman.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov 2006 yili Xalq so'zi gazetasida ramkadan chiqqan san'atkor sifatida tanqid qilindi. Obid Asomov o'zining internetdagi nashrida bu maqolaga javob sifatida O'zbekistonning birinchi prezidenti Yo'ldosh Oxunboboyev bilan bog'liq hikoyani keltiradi.
Navoiy teatrida respublika paxtakorlari qurultoyi qatnashchilariga katta konsert berilib, unda respublika hukumatining o'sha davrdagi rahbarlari ham qatnashayotgan edi. Yusufjon Qiziq bilan Oxirjon Qiziq har xil kinoyali gaplar bilan xalqni kuldiryapti. Nomer tugagach sahna ortiga o'tishsa, rejissyor qovog'idan qor yog'ib, "Nima, bu sizlarga choyxonami? Sahna bu muqaddas, necha marta aytish kerak? Sahnada ramkadan chiqmanglar" deb qiziqchilarning kayfiyati tushib ketdi. Konsert dasturida ularning yana bir chiqishlari bor edi. Navbatlari kelganda rejissyor yana bir bor qaytardi. "Bola chaqamiz bor, iltimos, ramkadan chiqmanglar." Parda ochilganda Yusufjon Qiziq va Oxunjon Qiziqlar bo'yinlariga bittadan rasm ramkasidan osib olib, kallalarini ham qilib o'tirar edi. Sukunat ancha davom etdi. Xalqni sabri tugab, shovqin boshlandi. Rejissyor sahnaga chiqib, "Bu nima qilganlaring? 10 daqiqa bo'ldi, nega jimsizlar?" dedi. Axir, o'rtoq rejissyor, "Ramkadagi odamdan qanday kulgi chiqadi?" deb javob berishdi qiziqchilar. Zalda o'tirgan Yo'ldosh Oxunboboyev o'rnidan turib shunday dedi: "Qiziqchilar, bo'yinidagi ramkalarni olib tashlang. Ular beramka gapirmasa, xalq kulmaydi."
Что тебе подарит новый ватный халат? Я могу и коня, если ты будешь рад.
Birodarim san, Borat. Qozoq rejissori Erkin Rakishev "Birodarim san Borat" deb nomlangan filmni suratga olishga kirishdi. Film Sasha Baron Cohen bosh rolda suratga tushgan Borat filmiga javoban suratga olinmoqda. Aksel Borat janrida suratga olinayotgan bu film Qozog'iston voqeligini ijobiy tarzda ko'rsatishni o'ziga maqsad qilgan. Borat filmidan ta'sirlanib Qozog'istonga borib, butkul teskari manzarani ko'rgan amerikalik yigit sarguzashtlari kino asarga mavzu bo'ldi. Rakishevning matbuotga aytishicha, bu asar Borat filmi orqali obro'yi tushgan Qozog'iston qiyofasini chet ellarda obro'li mavqega ko'taradi. Qozog'iston haqidagi shakllangan salbiy stereotiplarni chippakka chiqaradi. Qozoq kinoga uzoq vaqt rahbarlik qilgan taniqli rejissyor Sergey Azimov esa Borat filmiga qarshi kino suratga olish Borat effektini yuzaga chiqaradi, ya'ni axlatga kesak otsang yuzingga sachraydi qabridagi ish bo'ladi degan fikrda sobit.
Этому фильму мы уделяем слишком много внимания, и фильм Borat этого внимания он недостоин.
Nafaqat Qozog'iston, balki butun turk dunyosiga Yevropacha takabbur nuqtadan boqib, milliy ruhimizni kamsitgan Borat filmini butkul unutish kerak. unga parvo qilmaslik lozim. Borat filmini suratga olganlar bu kino atrofidagi vasvasa bois muvaffaqiyatga erishdi. Millionlab tomoshabinlarga chipta sotishdi. Agar biz bu qadar hassos bo'lmasdan bu filmga beparvo bo'lsak, balki bu qadar ajiotaj bo'lmas edi. Shu ma'noda men hamkasbim Erkin Rakishevning Aksil Borat ruhidagi filmini tasmaga tortishini ma'qullamayman.
Я считаю, что лучший ответ к такой картине, как Борат, это полное пренебрежение.
Suhbatdoshimiz nazarida Borat filmi tezroq unutilishga loyiq va Markaziy Osiyo xalqlari uchun yod bo'lgan bir lenta. Ayni paytda Markaziy Osiyo xalqlarida masxarabozlik, askiya, taqlid degan an'analar bor. Borat filmi ham ana shu doiraga yaqin asar emasmi deb savol beramiz suhbatdoshga.
Я очень хорошо знаю масхарабоз. Я очень хорошо знаю Асхия. Я очень хорошо знаю народный юмор и казахский, узбекский.
Мен масхарабозлик дегани, Асхия нима деганини, қолаверса Шарқона пайроу нима эканини яхши биламан. Ўзим Ўзбекистонда туғилганман ахир. Борот асари бизни мазах қилиш баробарида аниқ адрес билан бизни ҳақоратлайди. Ҳақорат эса санъат асари бўла олмайди. Қозоқларда жиннига жинни десанг, арпа бўйи ўсади деган мақол бор. Ҳозир Эркин укамиз Боротга қарши филм тортса, унинг пилиги кўтарилади.
Вот вы мне скажите, в фильме Борат есть ли хотя бы какой-то намёк на такие понятия, как уважение к культуре, интеллигентность? Этого всего нету.
Саша Барон Коэн boshlig'ida suratga tushgan Borat filmida Qozog'iston qoloq bir o'lka sifatida hajv qilingan edi.
My life here in Kazakhstan. I hope you like. It is nice. I like.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ayol qo'shiqchi va xonandalar kamdan kam. Bundan chamasi 30 yil oldin Rashida Jola, Latofat va Parvin kabi o'zbek yosh qizlar qator qo'shiqlar ijro etardilar. Bir necha yildan so'ng ichki nizolar boshlanib, o'zbek ayol qo'shiqchilar xonandalikdan voz kechishga majbur bo'lgan edilar. Afsuski, ular boshqa musiqa va san'at olamiga qaytmadilar. Ammo yoshligida musiqa dunyosiga kirib kelgan Sabzagul nomi bilan tanilgan keksa ayol qo'shiqchi Afg'oniston o'zbeklari orasida san'at olamini tark etmagan yagona ayol xonanda. U bilan yaqinda mamlakat shimolida joylashgan Antxoy shahrida uchrashdim. Yoshi 60 dan oshganiga qaramay, hali baquvvat ko'rinadi. Sadosi o'z jarangini saqlagan. Sabzagul 15 yoshida restoranlarda mamlakat sharqidan kelgan pushtu tilli xonandalar konsertlariga borib, asta-sekin musiqa olamiga kirib kelganini aytadi.
Men 15 yoshimda edim. Ko'play boridim, ko'plantayda biltaydim, mashqlar boridi, o'sha pilla o'rgandim bu g'azallarni nimalar.
Sabzaguldan 15 yoshida Afg'on Afg'oniston radiosida yozgan birinchi qo'shig'ini esla oladimi deb so'raganimda, ha, esimda deb javob qaytardi. Undan o'sha qo'shig'ini azgina xirgohi qilib berishini ham so'radim.
Zavo o'qiyodimda men. Tarallaydi o'qidim. O'ynasin o'qidim.
Hali ham to'ylarga ishtirok etib, qo'shiqlar ijro etadi. Sabzagul umrining boricha san'at olamini tark etmaslikka qaror qilgan.
To'ylar boraman, ham 9ni ko'rsataman, ham kelinni xinosini qo'yaman, ham bo'lsa bularni kekini kesaman, ham o'qiyman, ham o'ynayman. To'smitgancha kechini davom beraman. Avsaladan qolsam, quvvatdan qolsam, so'ra Xudoyora. Men bu hunarni qo'yira olmayman, g'azalxonligimni, xonandaligimni.
Qoshingni
ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan ozodlikning navbatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon olib bordim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.